kun vanhoja tuomarien ohjeita siteeraten, yksi mun suosikeista niistä, että ei kaikki ole totta, mikä on todennäköistä. Näin se niin kuin vaan on, että tässä ammatissa on oppinut sen, että niin kuin ihmeellisiäkin asioita voi oikeasti tapahtua siis sillä tavoin, että joku asia, mikä näyttää niin kuin ihan päivänselvältä, että näinhän tämä asia on. Asiakkaalle sanoi, että tämä vaihtoehtoinen tapahtumakulku ei nyt oikein kyllä niin kuin näytä istuvan niin kuin mihinkään hyvä kuin, niin kuin fyysiseen todellisuuteenkaan. Ja sitten meillä tulee joku valvontakameran nauha, jostain löytyykin ja katsotaan ja huomataan, että hitto, että tämä oli ainakin niin kuin lähestulkoon just täysin, niin kuin tämä mun asiakas on sanonut.
Tervetuloa Pääkäsittelyssä podcastin pariin. Tässä podcastissa puhutaan asianajajien työarjesta, elämästä ja yhteiskunnallisesta roolista jatkuvan muutoksen keskellä. Mikään aihe ei ole tabu, eikä tätä podcastia kuunnellakseen tarvitse olla asianajaja. Tänään vieraanani oleva Jussi Sarvikivi on kokenut rikosasianajaja ja oikeudenkäyntiekspertti. Me puhumme jaksossa avoimesti Jussin uran alkuvaiheista ja nykyarjesta sekä Jussin näkemyksistä liittyen rikosprosessien kestoon ja erityisesti esitutkintavaiheen epäkohtiin ja niiden kehittämiseen. Me puhumme myös videonauhoitusten hyödyntämisestä todistelussa, toimittajista ja median roolista rikosprosessissa ja paljon muusta sellaisesta, mikä liittyy asianajajuuden ytimeen ja perusarkeen. Minä olen Katja Holmeen ja tämä on Pääkäsittelyssä. Kiva, kun tulit kuuntelemaan. Tervetuloa Jussi Sarvikivi. Ihan mahtavaa saada sut Pääkäsittelyssä podiin.
Kiitoksia.
Me tehdään tätä jaksoa tässä hiihtolomalla moni lomailee, mutta rikosasianajan arki on melkoisen kiireinen. Tulit tänne just äsken tuossa ja sulla matka jatkuu tänään. Kerro vähän, miltä sun viikko näyttää.
Viikko näyttää siltä, se oikeastaan vähän niin kuin lähti käyntiin jo viikonloppuna, kun eilen oli koko päivän kuulustellut tuolla Lahdessa. Ja sitä varten meni sitten viikonloppuna jo tuonne meidän Vierumäen mökille vähän rauhoittumaan, mutta että eilen oli täyspäivä Lahdessa sitten ja huomisen jutun valmistelua vielä tuolla Vierumäellä. Mä olin sitten himassa joskus varttia vaille 10 illalla 9:ltä, siis aloitettiin kuulustelut siellä ja sitten sen jälkeen jatkui huomisen jutun valmistelu ja tänään oli tuossa aamulla palaveri huomisen jutun päämiehen kanssa ja sitten tänään kun täältä pääsen, niin ehdin varmaan lounalla käymään. Sitten mulla on yksi toinen asiakaspalaveri ja sitten lähden polviiden aikaa Seinäjoelle ja siellä sitten junassa ja illalla valmistelua ja huomenna täyspäivä sitten siellä työturvallisuusrikosta käsitelleen ja pohtien sitä, että olisiko johdon pitänyt tehdä jotain vielä paremmin, ettei onnettomuutta olisi tapahtunut. Torstain perjantaina ei ole mitään sen ihmeellisempää, että vähän palavereita ja valmistelua. Ihan sellainen perinteinen viikko, sanotaanko näin. Vähän enemmän matkustamista kyllä yleensä pyrin olemaan niin kuin mahdollisimman paljon matkustelematta, mutta nyt tuli tällaista pientä kotiseuturetkeä sitten.
Okei. Pakko kysyä, sä teit jo silloin uran alkuaikana. Lähdit jo tosi varhain näihin semmoisiin juttuihin ja semmoiseen suuntautumiseen, mikä pitää sisällään salissa oloa. Oliko se sulle selvää vai oliko se vaan sellainen alun sattuma? Oliko se semmoista, mitä sä halusit tehdä?
Ei mulle uran, tai siis niin kuin tällä advokaattiuralle, mikä on ollut selvää. Lähtien jo siitä, että kun pyrin oikeikseen, niin ei sekään ollut mulle mikään sellainen, että tänne olen aina lapsuudesta halunnut, vaan ajattelin, että kirjoitusten jälkeen, että jotain olisi varmaan hyvä tehdäkin. No olihan mä tietenkin miettinyt vähän sitä, että varmasti yliopistoon, mutta vähän niin kuin poissulkumetodilla päädyin sitten siihen, että oikeikseen päädyin. Ja sitten opiskeluaikana jossain vaiheessa rupesin ajattelemaan, että mä olin muissa töissä, mä olin hotellissa, duunissa olin ollut siellä pitkään ja tein Fudiksen parissa hommia ja sitten ajattelin, että ehkä niin kun olisi ihan kiva tehdä jotain niin sanotusti oman alan töitäkin ja lähettelin hakemuksia ympäri kaupunkia ja joissain pääsin haastatteluihinkin. Muun muassa tuossa yhdessä Espan isohkossa toimistossa olin viimeisten joukossa ja jos olisin sinne päässyt harjoittelijaksi, niin ura olisi voinut olla toinen. Mm. Fredman & Mossonille, jonne sitten pääsin 2002 vuoden lopussa, niin sielläkään en ollut ensimmäisten valittujen joukossa, vaan itse asiassa mun tilalle valittiin toinen oikkari, joka sitten osoittautui ilmeisesti, näin minulla on kerrottu, että hieman virhevalinnaksi, ja sitten he soittivat mulle, että haluaisitko kuitenkin tulla, ja halusin mä, ja sillä polulla tietyllä tavalla on, koska ja täysin suoraan sanoen sattuma, en mä edes muista, minkä takia mä sinne laitoin paperit, olikohan niille joku ilmoitus olemassa, tai tai en edes tiedä, silloin oli kuitenkin 21 vuotta sitten tästä on, niin ei silloin niin kuin netissä hirveästi ilmoiteltu mitään.
Joo, se oli kyllä ihan erilaista aikaa.
Mm. Joo. Mutta sanotaan, että sattumakauppaa tietyllä tavalla, musta se vaikutti mielenkiintoiselta, mitä siellä Markku ja Uffe ja sitten Haapahon Tiina, jotka siellä kolmistaan silloin niin kuin käytännössä sitä juttua pyörittiin, niin musta se näytti kivalta. Mä sain tehdä niin kuin hommia, sain kirjoitella valituksia tai jotain muuta ja perehtyä vähän siihen hommaan, että mitä se on. Mutta aika lailla suoraan sitten saliin. Toinen päivä 6. muistaakseni valmistui ja olinkohan se niin, että 3. päivä 6. olin vangitsemisistunnossa tai 4. päivä 6. käräjillä tai jotain tällaista, mutta siis suoraan niin sanotusti syvään päätyy. Siinä sitä oppii ja minusta se on, niin kuin toi oikeudenkäynti avustajana tai asiamiehenä tai tällaisena toimiminen, niin siinä on kuitenkin niin kuin 2 puolta, missä mä koen jollain tavalla tässä 20 vuoden aikana kehittynyt niin siten, että mä oon aina tykännyt sinänsä esimerkiksi kielestä, suomen kielestä ja sen kirjoittamisesta, lukemisesta, vaikka en nyt voi väittää olla niin mikään niin kuin lukutoukka sillä lailla, mutta kirjoittamisesta tykkään ja sen kehittämisestä. Sitä on kuitenkin iso osa tässä duunissa ja sitten toisaalta tämä niin kuin salityöskentely ja tietyllä tavalla esiintyminen, vaikka mä nyt en niin kuin ihan mikään sellainen linssiludekko olevani, mutta suullinen esiintyminen ja mullahan on huikea näyttelijätausta nuoruudesta. Niin
mikä se olikaan?
No mä oon ollut sekä tuolla Helsingin kaupunginteatterissa Paavo Rintalan pojat näytelmässä esittämässä Patea silloin, kun mä olin.
Ai niin, onhan mä tämän kuullut.
11-14 tai jotain tällaista. Se oli ihan hauska ja sitten se poiki yhden sellaisen pienen lyhyt elokuvan roolin sitten myöskin. Muuten niin kuin sellaista, tietyllä tavalla mä olen siitä näyttelemistäkin tykännyt sitten, kun koulussa olin aktiivisesti joulunäytelmissä ja kaikissa muissa tämän tyyppisissä mukana, niin sehän on tietyllä tavalla näyttelemistä toi niin kuin salissa oleminen ja tilanteisiin reagoimista, jos tulee yllättäviä tilanteita, niin ihan vastaavalla tavalla kuin joskus aikanaan lavalla joku unohtaa sanat tai itse unohtaa sanat, pitää keksiä jotain, jos nyt ei ole kuiskaaja tai ei satu kuulemaan, niin tämän tyyppisiä asioita sitä on tehnyt vähän niin kuin pienestä pitää ja näyttää sen näyttelijän lahjat niin kuin sellaisia olevan, että jotkut näyttää jopa uskovan, mitä mä puhun.
Ihan mahtava, kiitos kun jaoit ton. No puhutaan sitten vähän alan ja rikosprosessien ja esitutkinnan parantamisesta ja kehittämisestä. Sä oot tämmöisessä työryhmässä, eikö se ole? Mikä on se virallinen nimi?
Ai, mikä virallinen nimi, en muuten muista. Rönsyryhmäksi sitä kutsutaan.
Aha, rönsyryhmä. No mut hyvä, sä oot siinä rönsyryhmässä ja mä olisin halunnut vähän siitä jutella. Keskeisimpiä asioita rikosasioiden käsittelyn kehittämisessä, niin otetaan tämmöinen vähän, no ehkä de lege ferenda -henkinen, mutta että mikä on nyt akuutisti työpöydällä rönsyryhmässä?
Siellä on paljonkin asioista keskusteltu. Se on siinä mielessä kiva työryhmä toisin kuin yleensä, niin meillä ei ole varsinaista mitään niin kuin tiukkaa sapluunaa tai meillä ei ole niin kuin oikein mitään rajoja sillä tavoin, että nyt ette saa esittää tätä tai että tässä on niin kuin toimeksantoja ja sen ulkopuolelle ei oikeastaan saisi mennä. Et siellä on aika vapaasti niin kuin heitelty ilmoille niin kuin erinäköisiä ajatuksia. Meidän ei ole tarkoitus kirjoittaa sitä esimerkiksi hallituksen esityksen muotoon, vaan se on kokoelma ajatuksia siitä, että mitä tässä voitaisiin niin kuin tehdä, joista toivottavasti ainakin osa sitten päätyy niin kuin ensi hallitusohjelmaan. Tietyllä tavalla se vähän niin kuin kurjapuoli siinä on se, että aika moni niistä asioista kuitenkin on vähän niin kuin pakon edessä tehtäviä asioita. Et jos meillä olisi rajattomasti resursseja ja rahaa, niin en minä olisi niin kuin esittämässä sitä, että jotkut jutut pitää mennä pikavauhtia putkista läpi. Mutta se on vain niin kuin oikeusrealismi tietyllä tavalla. Et meillä on olemassa juttuja, jotka on noin niin kuin objektiivisesti katsottuna vähän vähemmän vakavia. Ja sitten on sellaisia juttuja, jotka oikeasti pitää tutkia kunnolla. Et esimerkiksi sellainen, mitä mä nyt itse tuolla heitin, joita on siis täälläkin kokeiltu joissain jutuissa näitä tällaisia pikaoikeudenkäyntejä niin sanotusti, että henkilö kiinni tuolta kadulta ja hetkeksi koppiin ja syyteharkinta siinä, tai kuulustelut ja syyteharkinta samalla ja sitten 3 päivän sisällä tyyppisesti pääkäsittely. Jossain vaiheessa oli käynnissä tällainen kokeilu Helsingissä, mä tiedän oikein mihin se niinku loppu, mutta että vähän niin kuin sen tyyppistä tässä niin kuin uudelleen harkitaan, että kaikki ei menisi niin kuin sen saman maankelin läpi, esimerkiksi just rikosjutuissa. Että kun meillä on kovin muodolliset ne, että mitä pitää kirjata, kun tulee rikosilmoitus, millä tavoin se tehdään. Se oli ihan järkyttävää kuulla, mitä niin kuin jossain Helsingin poliisissa, kuinka paljon niillä menee aikaa siihen, että kun tulee vaikkapa netin kautta joku ilmoitus, niin mitä kaikkia vaiheita siinä tehdään ja kuinka moneen kertaan sitä kirjataan ja arkistoidaan ja postitetaan ja kaikkea muuta niin kuin juttuja, joissa jokainen näkee paljalla silmällä heti, että tässä ei ole mitään järkeä. Jos se juttu on päivän selvä ja henkilö on itsekin sitä mieltä, hän tunnustaa tai jää jostain ratista kiinni tai muuta, niin minkä takia siinä pitää tehdä 20 sivun mittainen esitutkintapöytäkirja, joka pitää, no nykyisin se sentään Helsingissä tehdään sähköisesti, mutta joka tapauksessa ne pitää vielä jonnekin arkistoon tulostaa ja kaikkea muuta, niin siinä ei niin kuin minkään valtakunnan järkeä. Mikä tietysti tuntuu vähän niin kuin itsestäkin pahalta, ja ehkä 5 vuotta sitten mä olisin voinut olla vielä tai itsekin vähän enemmän sitä vastaan, että totta kai siinä tulee niin kuin oikeusturvakysymyksiä. Mm. Aika monet kuitenkin, jotka sitten rikosprosessiin joutuu, niin ei nyt ehkä ole siellä niin kuin istumassa dittiksellä aamukahvilla, vaan vähän niin kuin heikommista lähtökohdista lähtee liikenteeseen ja on erinäköistä päihdeongelmaa ja muuta, ja elämänhallinta on muutenkin vähän niin kuin hankalaa, niin sellaisten henkilöiden vastuuttaminen siitä, että pitää nyt muistaa tietyt päivämäärät, mihin mennessä pitää tehdä sitä ja tätä, niin ei tietenkään, tai ei tunnu niin kuin kovin kivalta. Tai se, että niin kuin mahdollisimman nopeasti, niin kuin jossain Espanjassa on tällaisia perheväkivalta jutut esimerkiksi, niin siellä kun tulee ilmoitus, niin poliisi menee paikalle, kaveri roudataan tuomioistuimeen käytännössä saman tien, siellä on 24/7 päivystys ja siellä niin kuin tuomio tulee 12 tunnissa siitä, kun henkilö on otettu kiinni tai vielä lyhyemmässäkin ajassa. Realiteetit on mitä on, kaikkia juttuja ei voida niin kuin vetää ihan samalla lailla tai sitten meillä niin kuin systeemit kaatuu, niin kuin tällä hetkellä kaatuu. Ei siinä ole mitään järkeä, että meillä tavallisia niin sanottuja tavallisia rikosasioita, niin jauhetaan 3 vuotta siitä ilmoituksesta, niin että me saadaan tuomioon.
Vaikkei se olisi rönsyryhmää, niin onko jotain muuta sellaista rikosprosesseihin kehittämiseen liittyvää teemaa, joka kiinnostaisi sua? Mä olisin halunnut kysyä siitä videokuulustelumuutoksesta.
Joo, no itse asiassa se on tuolla niin kuin osittain esillä myös, ja siitä on puhuttu paljon, että pitäisikö esitutkinnassa niin kuin enemmän videoida ja voida niitä käyttää niin, ettei sitten ensinnäkin saataisi ehkä luotettavin kertomus heti tapahtumien jälkeen ja sitten sitä voitaisiin hyödyntää sitten käräjillä ilman, että sinne tullaan 1 tai 2 päästä arpomaan, että mitäköhän tästä asiasta enää muistaa. Siinä on niin kuin puolensa ja puolensa.
Käydään ne puolet ja puolet Joo. läpi.
No jos niin kuin haetaan plussia, niin tietenkin jos meillä on, ajatellaan joku ideaali rikos tai ideaali prosessi, on vaikka tapahtunut joku ryöstö keskellä yötä Helsingissä nyt, sanotaanko tulevana perjantaina. Ja sitten siellä on silminnäkijöitä olemassa ja ne henkilöt pystyttäisiin kuulemaan niin kuin saman tien, joko jo sinä päivänä tai seuraavana päivänä, se kuultaisi videolle ja hän pystyy siinä vapaasti kertomaan. Me pystytään kontrolloimaan myöskin se, että mitä siellä kysytään, millä tavalla kysytään tai kirjataanko sinne pöytäkirjaan, että minkä värinen kysymyksen, että minkä värinen huppari hänellä oli. Ja jos vastaus on, että no ehkä se oli aika tumma, en nyt ole ihan varma, no kirjataanko tänne, että se oli harmaa, niin kun nämä ei ole ihan tavattomia valitettavasti, kun siellä näitä juttuja jopa avustajan niin kuin läsnä ollessa, niin näitä niin kuin pohditaan, että mitä sinne kirjataan sinne pöytäkirjaan, jotka sitten on niin kuin Jumalan sanaa 1 tai 2 päästä, että näin olet kertonut, muistitko silloin paremmin. Mutta siis niin kuin autenttinen kertomus ja näkemys siitä ja parhaat mahdolliset muistikuvat siitä tapahtumasta saataisiin niin kuin tallennettua heti kaikkien arvioitavaksi sitten tulevaisuudessa, niin tämähän olisi niin kuin hieno homma. No, oikeusrealismi tietysti on sitten sekin, että vähän niin kuin hankalammat rikokset, ja jos nyt puhutaan vaikka talousrikoksista, joita nyt itse eniten hoidan, niin ei ne ole niin kuin pistemäistä toimintaa, jossa yhtenä tiettynä hetkenä tapahtuu jotain, joka voidaan dokumentoida ja sitten jälkeenpäin selvittää, että juuri tuolloin asiat on mennyt pieleen tai on tapahtunut joku rikos. Siellä on paljon selvitettävää ja plus ne ei tule tietoon niin kuin seuraavana päivänä. Mutta se niin kuin suurin niin kuin negatiivinen puoli minun mielestä on se, että varsinkin asianomistajien kuulustelussa, mutta myös todistajien kuulemisissa, että jos me mentäisiin siihen, että esitutkinnassa kuullaan kaikki ja siinä sitten lainausmerkeissä ainakin varataan, tai ei mitenkään lainausmerkeissä, vaan varataan tilaisuus niin kun esittää vastakysymyksiä ja muuta, niin ihan hieno ajatus. Ongelma on siinä, että siinä vaiheessa, kun esitutkinta on ihan alussa, niin kuin tässä tällaisissa tapauksissa se olisi, jos seuraavana päivänä vaikka kuullaan tai samana päivänä, niin tiedot siitä jutusta on aika vaillinaiset. Poliisi on perinteisesti ollut kovin mustasukkainen omasta esitutkinta-aineistostaan. Niitä ei jaeta varsinkaan epäilylle etukäteen. Ja tällä hetkellä hän meillä on tilanne se, että alle 15-vuotiaat tyypillisesti lapsiin kohdistuvat rikokset tai seksuaalirikokset muutoinkin, niin siellähän tätä niin kuin toteutetaan. Ja ollaan niin kuin kovin tyytyväisiä ja taputellaan selkää, että kyllä siellä on niin kuin epäilynkin oikeusturvasta huolehdittu, kun hänellä on oikeus esittää kysymyksiä. Ongelma on siinä, että siinä vaiheessa, kun me nähdään se asianomistajan kertomus vaikka, niin meillä ei ole mitään muuta informaatiota siitä koko jutusta. Se informaatio kertyy sen tutkinnan aikana. Vuoden päästä meillä on edessä rätingit, joista voisi ponnahtaa tai usein ponnahtaakin esiin sitten monenlaisia kysymyksiä, jotka olisi voitu antaa ehkä silloin jo sen kuulemisen aikaa ja silloin, kun on mahdollisuus tehdä näitä lisäkysymyksiä, mutta sitten kun on ilmoitettu, että ei meillä tässä vaiheessa ole mitään mahdollisuutta esittää mitään kysymyksiä, koska emme tiedetä tästä, emme pysty niin kuin kontrolloimaan tai niin kuin testaamaan hänen kertomustaan tietyillä jollain vastatosiseikoilla, jotka niin kuin saattaisivat tulla siitä aineistosta. Jos on vaikka kivisenä kiistoja ja sanotaan, että en mä ollut paikallakaan enkä mä ole tehnyt niin silloin on pakko olla jotain muuta, jolla sitä niin kuin kertomuksen luotettavuutta voidaan niin kuin horjuttaa tai testata ainakin. Ja jos sitä aineistoa ei anneta, niin se on niin kuin yhtä tyhjän kanssa. Ja tämä on niin kuin se pelko, että jos me niin kuin pääsääntöisesti sitten mentäisiin siihen, että vaan esitutkinnassa kuullaan ja hieno juttu saadaan mahdollisimman autenttiset ja nopeat tallenteet ja vähän haittaa näille asianomistajille ja todistajille, niin kyllä siinä on niin kuin isot riskit siitä, että rupeaa tulemaan niin kuin vääriä tuomioita.
Joo, ymmärrän pointin. Mikä olisi sun ehdotus, miten sitä pitäisi kehittää? Miten sä ratkaisisit tämän, jotta pysytään siinä tässä pluspuolessa, että mahdollisimman tuore muistikuva hyödynnetään rikosprosessin aikana?
Selvää on se, että niin kuin kaikilla toimijoilla, niin poliisilla, syyttäjällä, asianomistajan avustajalla kun epäilyn avustajalla pitää olla se sama aineisto käytössään siinä vaiheessa, kun se kuulustelu tehdään. Jos se on puutteellinen ja sitä joudutaan paikkaamaan myöhemmässä vaiheessa, niin se on puutteellinen kaikille. Tai jos se on niin kuin, tai, mutta joka tapauksessa ei niin, että siellä olisi epäsymmetriaa, mikä on tällä hetkellä niin kuin varmuudella se tilanne. Tai siis se vaan on näin. Poliisilla on aina enemmän tietoa siitä asiasta kuin vaikkapa, tai no ei nyt aina, seuraavaksi on joku poliisi tai syyttäjä sanomassa, että kyllähän se sun päämiehes tietää, mitä siellä on tapahtunut, mutta joskus tilanne on se, että ei ihan aidosti tiedä, ja silloin niin kuin se tiedollinen ylivoima on siellä viranomaispuolella, ja sitten se on vähän niin kuin epäreilu, että sanotaan, että kyllähän sulla oli mahdollisuus esittää kysymyksiä. Meillä on hieno esitutkintalaki, jossa sanotaan, että siellä on oikeus saada tietoa, ja sitten siellä on toisaalta niin kuin tiettyjä poikkeuksia, jotka muodostuu pääsäännöksi. Musta se on niin kuin ihan jotenkin hassua, esimerkiksi vaikkapa kuulustelukertomukset. Mä istun päämiehen kanssa kuulustelussa koko päivän, ja sitten hän kysyy, tai minä kysyn, niin kuin useimmiten joka kerta kuulustelun jälkeen kysyn, että saataisiko me tuosta kopioitusta kuulustelupöytäkirjasta, siis hänen omasta kuulustelukertomuksestaan, joka juuri on käyty siinä läpi, ja täsmälleen tiedossa, kun se on vielä tarkistettu ja muuta, että mitä sinne on laitettu, niin että näitä asioita pystyisi vielä niin kuin palauttelemaan ehkä enemmän mieleen ja muuta, niin ei koskaan tule sitä. Ja mulle se on niin kuin täysin käsittämätöntä. Mutta tämä on niin kuin se tietyllä tavalla se kulttuuri ehkä mihin on tämä homma mennyt käytännössä. Ja sen muuttaminen on hirveän hankalaa. Ja se vaikuttaa kaikkeen. Se vaikuttaa myös oikeudenkäänteen kestoon ja muuhun. Kun se materiaali sitten sen sijaan, että sieltä oikeasti toimitettaisiin sitä aineistoa sitä mukaan, kun tulee sillä tavoin, että mikä siellä esitutkintaviranomaisella on hallussa, sitä voitaisiin käydä läpi, eikä niin, että me saadaan vuoden päästä siitä, kun tutkinta on alkanut, me saadaan 10 000 sivun esitutkintamateriaali, jossa on vangittuja jutuissa esimerkiksi 2 viikkoa sitten aikaa antaa loppulausunto, niin ei siinä ole niin kuin mitään järkeä. Plus vielä se, että kun se aineisto tulee yhtenä klönttinä jossain vaiheessa, niin sit me huomataan vasta, että hetken, että täällä ei olekaan niin kuin tuota asiaa selvitetty tai tätä ja tätä, lisätutkintapyyntöä ja sitten siellä on pääkäsittelyt jo niin kuin käynnissä ja sitten siellä tehdäänkin tutkintaa yhtäkkiä samalla lisätutkintaa pelkästään sen takia, että siellä ei ole viitetty toimittaa sitä aineistoa aikaisemmin niille asianosaisille. Mä ymmärrän sen ihan hyvin, että on olemassa taktisia syitä ja ihan järkeviä taktisia syitä esimerkiksi siitä, että minkä takia jotain tiettyä informaatiota ei niin kuin vaikkapa epäilyllä anneta, jos niin kuin halutaan suunnata sitä kuulustelua tai tutkintaa jollain tavalla. Mutta niin ne syyt yleensä poistuu kohtuullisen nopeasti, kun se tutkinta etenee. Ja silti se homma on niin kuin aina, mä sanon aina, mutta 99% se on niin, että mitään aineistoa ei tule ennen kuin se pöytäkirja on kirjoissa kansissa. Ja sitten sen jälkeen voi ruvetaan pohtimaan, että pitäisikö tässä hankkia jotain muutakin selvitystä. Ja niin kauan näistä asioista on helppo puhua, kun itse ei joudu siihen myllyyn ja voidaan vaan kauhistella, että nämä asiat kestää. Ja se on vähän sama homma kuin poliitikot aina, varsinkin nyt vaalialla ja nyt eiköhän ne puheet vieläkin tästä kovene, että kovempia rikoksia ja vähemmän oikeuksia kaikille epäilylle ja näin. Se on varmaan näin, kunnes se yksittäinen kansanedustaja tai poliisi tai syyttäjä tai tuomari itse joutuu siihen tilanteeseen, että on vaikka virkarikosepäily jostain asiasta, mikä omasta mielestä on mennyt ihan hyvin, mutta joutuu siihen mankeliin. Ja onneksi olen päässyt niin kuin tämänkin tyyppisiä henkilöitä avustamaan ja yllättäen ne oikeudet alkaakin tuntua ihan niin kuin järkeviltä. Et ei olekaan ihan kiva, että mut pimitetään kaikki. Ja ei olekaan ihan kiva se, että tämä kestää 2 vuotta ennen kuin mä tiedän, saanko mä syytteen edes tai jotain muuta. Tai olen vaikkapa virasta pidätettynä koko sen ajan. Tai mulla on mikä on ehkä yksi niin kuin karmeimmista jotenkin epäkohdista, johon mulla ei ole mitään ratkaisuehdotusta nyt ainakaan suoraan, mutta niin kuin vakuustakavarikot, varsinkin näissä isommissa talousrikosjutuissa, niin syytä epäillä kynnykselle, joka on 0, käytännössä se, että kun tutkinnanjohtaja sanoo, että on syytä epäillä, no ei se nyt tietenkään näin mene, mutta pikkasen niin kuin karrikoidusti, on syytä epäillä vaikkapa törkeätä veropetosta tai törkeätä velallisen epärehellisyyttä tai jotain muuta. Kysymys voi olla ihan sit 5 vuoden päästä, kun se asia on paketissa, huomataan, että kysymys on ollut ihan normaalista bisneksen teosta, jota poliisi ei ehkä ymmärtänyt tai jotain muuta. Niin haetaan yksityishenkilöiltä niin kuin koko omaisuus vakuustakavarikkoa ja sit se vaan niin kuin on siellä. Joo, meillä on 4 kuukauden välein sitten käräjät, jossa todetaan, että edelleen on syytä epäillä. Ja edelleen, kun nyt on näinkin isoista rahoista kysymys, niin on syytä myös epäillä hukkaamisvaaraa tai jotain muuta. No, siinä on sitten kiva niin kuin toimia, kiva myöskin hankkia avustajaa. Ainakin valinnanvaraa olisi enemmän, jos itse pystyisi maksamaankin sille avustajalle. Mutta kun sun koko omaisuus on takavarikossa tai vakuustakavarikossa, niin mitä sitten? Sulla on kämpät, pankkitilit, kaikki muut on niin kuin kanissa. Pelkästään sen takia, että nyt vähän selvitellään, että onko tässä tapahtunut joku rikos vai ei.
Mennään yleisökysymyksen puolelle. Tämä tulee mun toiselta pojalta.
Jaha.
Onko se Jussi niin kuin enempi syytettyjen vai niiden uhrien puolella?
Toihan on hirveän monimutkainen kysymys. Kenen puolella mä oon? Siis niin. Varsinkin jos se ottaa niin kuin sillä tavoin kirjaimellisesti, että niin kuin, olenko niin kuin oikeudenmukaisuuden puolella vai pahuuden puolella, vähän niin kuin tällä tavoin kysymyksen
valon
kääntää.
Puolella.
Valon puolella. Kyllä mä niin kuin, jos puhutaan ihan niin kuin rooleista, että keiden avustajana yleensä
sitähän
toimin,
varmaan tarkoit.
Niin yleensä mulla on syystä tai toisesta, niin näin se mennyt. Kyllä mulla yleensä enemmän näitä rikoksista epäiltyjä ja syytettyjä on. Ehkä myös tietyllä tavalla luonnollisista syistä, varsinkin kun mulla niin kuin pääasiallinen leipä tulee nykyisin näistä talousrikosjutuista, veropetoksia, velallisen rikoksia ja tämän tyyppisiä, niin veropetoksissa siellä on tietysti yksi asianomistaja ja se on verohallinto. Siellä on omat asianvalvojat, jotka sitä hoitaa. Mutta sitten perinteisissä henkeen ja terveyteen kohdistuvissa ja seksuaalirikoksissa, niin on sekä että. Siinä on niin kuin hirveän hyvä puolensa, että tekee kummallakin Joo. puolella, koska niin kuin tietää niin kuin jutun hyvät puolet ja heikkoudet ihan toisella tavalla kuin se, että pelkästään hoitaisi toisella puolella asioita.
Minkälaista, miltä se niin kuin, no eikä edes yleistetä liikaa. Mä olin kysymässä, että miltä se asian ajajasta tuntuu, miltä susta tuntuu. Sulla on ollut joitain sellaisia, varmaan useitakin asiamiestehtäviä sellaisille päämiehille, jotka on maallikkojen kansan tai ainakin julkisen keskustelun teilaamia. niin millaista se on?
Eihän se kivalta tunnu niin kuin sen päämiehen puolesta, että et niin kuin juttu on ikään kuin ratkottu ennen kuin ollaan lähelläkään käräjäsaliovea. Niin se on ikään kuin mediassa tai ainakin ihmisten mielissä ratkottu. Jossain taidettiin tehdä jotain sellaista tutkimusta, että annettiin lista nimiä, jotka oli ollut rikoksesta epäiltynä jossain jutussa ja kysyttiin, että onko se niin kuin tuomittu tai jotain muuta, niin sellaiset, joiden jutut oli saattanut kaatua jo niin kuin esitutkintavaiheessa, niin kuin hämmästyttävän iso osa ihmistä vastasi, että ei ole tuomittu rikollinen.
Tuleeko sulle siitä kysymyksiä? Ei varmaan oma perhe on tottunut ja oma lähipiiri, mutta kysytäänkö sulta siitä, että miten pystyt?
Niin, että totakin rikollista taas oot jäsamassa. Joo, no kyllä nyt vaan ainakin joka kerta, kun mä käyn siellä syömässä, niin keitä rikollisia sä nyt tänään ollut avustamassa, mutta että se nyt ehkä ei ole niin kuin ihan sillä tavalla tarkoitettu, mutta aika vähän niin kuin tänä päivänä. Ehkä mulla on sitten joku kuplakin olemassa tietyllä tavalla, että keiden ihmisten kanssa mä ylipäätänsä jaksan niin kuin viettää aikaa. Mutta totta kai se, sanotaanko, että ei, sellaiset ihmiset, joiden kanssa nyt ei ihan päivittäin ole tekemisissä, niin varmasti niin kuin heitä kiinnostaa. Ja sellaisetkin, joiden kanssa on päivittäin tekemisissä, niin varmasti niin kuin ovat kiinnostuneita asioista, jotka on niin kuin viikkotolkulla vaikka jossain mediassa. Toisaalta ne, jotka nyt mut jollain tavalla tuntee, niin toki tietää sen, että en minä niin kuin niistä asioista voi oikein muuta hirveästi keskustella siinä vaiheessa, kun ehkä todetaan, että niin kuin vanhoja tuomarien ohjeita siteeraten yksi mun suosikeista niistä, että ei kaikki ole totta, mikä on todennäköistä. Näin se niin kuin vaan on, että tässä ammatissa on oppinut sen, että niin kuin ihmeellisiäkin asioita voi oikeasti tapahtua siis sillä tavoin, että joku asia, mikä näyttää niin kuin ihan päivänselvältä, että näinhän tämä asia on. Niin kuin ei tässä tarvita oikeastaan edes mitään oikeudenkäyntiä ja sitten asiakkaalle sanoa, että tämä sun niin kuin kertomus tästä tai tämä vaihtoehtoinen tapahtumakulku ei nyt oikein kyllä niin kuin näytä istuvan niin kuin mihinkään hyvä kuin, niin kuin fyysiseen todellisuuteenkaan. Ja sitten meillä tulee joku valvontakameran nauha, josta löytyykin ja katsotaan ja huomataan, että hitto, että tämä oli ainakin niin kuin lähestulkoon just täysin, niin kuin tämä mun asiakas on sanonut, vaikka kaikki all signs pointti niin kuin jonnekin muualle. Ja siinä mielessä sen verran olen oppinut niin kuin näiltä fiksumilta kollegoilta, etenkin Fredmanin Markulta tietysti, että olisi aika karmea tilanne, että se käytännössä niin kuin ainoa henkilö, joka on niin kuin auttamassa sitä epäiltyä tai syytettyä, niin että hän vielä jotenkin niin kuin epäilisi. Totta kai pitää kyseenalaistaa ja testata sitä asiaa sillä tavoin, että sitä juttua voi ajaa sitten niin kuin tuomioistuimessa, mutta siis tarkoitan sitä, että et musta se on aika hieno sellainen periaate, josta niinku pitää kiinni. Et kyllä meille on asianajalle se päämiehen totuus on se totuus, mistä me lähdetään. Ja totta kai niinku keskustelemalla asiat monesti niinku selviää sitten, että olikohan se nyt ihan oikeasti näin vai olikohan se pikkasen toisella tavalla. Mutta niinku siitä me lähdetään ja sit sen tarinan perusteella tietyllä tavalla sitä niinku puolustusta ruvetaan kasaamaan. Ja jotkut kirjoittelut sitten mediassa, mistä tämä taisi niinku lähteä tämä, niin ei ne niin kuin hirveästi siihen vaikuta. Ja tietysti niin kuin ei me koskaan tiedetä, että millä tavoin jotkut lehtijutut on tehty, millä tavoin, mitä kaikkea aineistoa siellä on ollut. Ja jos me kysytään toimittajilta, niin ei ne varmasti kerrokaan sitä. Musta sellainen asia, mitä ehkä niin kuin toimittajat, tai en tiedä, varmasti jos jonkun toimittajan tähän niin kuin istutat, niin kiistää tämän, mutta ei ehkä ihan ymmärrä sitä, että kirjoittamalla jostain jutusta kovin paljon, niin se voi tuhota sen koko jutun, siis sen niin kuin varsinaisen rikosprosessin. Et meillä on ihan riittävästi tutkimustietoa siitä, että millä tavoin niin kuin asioiden vatvominen julkisuudessa, todistajien keskusteleminen keskenään, millä tavoin se vaikuttaa muistikuviin ja mielikuviin ja omiin käsityksiin siitä, että mitä on tapahtunut versus se, että mikä on todellisuus. Ja tuomioistuimet tänä päivänä aika hyvin sen myös tiedostaa. Ja on aika kurja tilanne sitten sille asianomistajalle tai vaikkapa asianomistajille, jotka sitten tuomiosta lukee, että sori, että me ei voida uskoa näitä, niin kuin, tai uskoa ei sillä tavoin, mutta me ei voida pitää niin luotettavina näitä kertomuksia, jotka sinänsä tukisi sinun näkemystä tässä asiassa sen takia, että tästä jutusta on kirjoiteltu niin paljon, että niin kuin kukaan ei voi sanoa varmasti, että onko nämä niin kuin oikeita omia muistikuvia vai onko nämä sekoittunut johonkin mediassa olleeseen tietoon. Että se valta niin kuin isoilla media taloilla on aika iso, että minkälaisen jutun ja minkälaisella vinkkelillä. Että siinä toimittajat saisivat ehkä pohtia vähän enemmän niin kuin jatkossa, että vaikka sulla olisi herkullinen skuuppi, pitäisikö vähän pohtia, että missä vaiheessa niitä julkaistaan. Ja vaikkapa tässä Baltzar-jutussa, niin mun ymmärtääkseni se juttu oli ollut valmistelussa 1,5 vuotta tai jotain sellaista ennen kuin se julkaistiin, ja se julkaistiin samana päivänä, vaan se oli sunnuntai-Hesari. Baltzar oli otettu kiinni muistaakseni keskiviikkona vai milloin, vangitsemiskäräjät torstaina vai perjantaina, niin käytännössä niin kuin saman tien, kun se juttu tuli niin kuin muutoin esiin, niin sitten julkaistaan tällainen niin kuin valtava juttu siitä, että mitä täällä oikeasti on tapahtunut.
Mm. Väistämätön kysymys on tulossa, johon en luulen tietäväni, mitä sä vastaat, mutta kysyn silti. Onko sulla rajaa, mitä tapausta et ottaisi, vai onko niin, että ottaisit, ja miksi?
Tätä niin kuin silloin tällöin miettinyt. Se raja tulee oikeastaan siinä, että niin kuin, siis jos puhutaan puhtaasti siitä, että minkälaisen jutun, unohdetaan se, että minkälaista asiakkaasta on kysymys, koska se on niin kuin toinen asia, että voi olla karmeita juttuja sinänsä, mutta että asiakkaan kanssa niin kuin homma toimii ja me ollaan samaa mieltä siitä, miten se hoidetaan.
Tämäkin on mielenkiintoinen.
Hoidetaan. Mutta niin kuin puhtaasti juttu tyyppinä, niin se raja tulee siinä vastaan, että jos itsestään tuntuu epämiellyttävältä tai sellaiselta, että nyt tämä juttu on sellainen, että on niin kuin vähän, oikeastaan aika vähäkään tarvii olla sellainen niin kuin epäilyksiä siitä, että mä en ehkä haluaisi niin kuin tätä juttua ruveta tonkimaan tai hoitamaan.
Onko sä kieltäytynyt sellaisella perusteella?
Sellaisella perusteella en muistaakseni ole kieltäytynyt koskaan. Et ne tulee sitten ehkä enemmänkin siitä, että aika nopeasti, vaikka toki siinä tulee huteja, varmasti niin kun asiakkaat on sitä mieltä, että on tullut huteja, kun on valinnut mut avustajakseenkin, mutta että niin kun tietyllä tavalla se on aika raaka peli myös niin kun asianajan näkökulmasta sitten niin kun jutun vastaanottaminen. Et jos sä menet vastaanottamaan jonkun jutun, niin siitä jutustahan ei pääse eroon. Tässä nyt on jonkun verran koulintunut, mutta edelleen varmasti tulee niin kun juttuja, joissa puoli vuotta sen jälkeen, kun jutun on ottanut vastaan, tai vaikka lyhyemmänkin ajan päästä tulee sellainen, että voi hitsi, että nyt ehkä tätä ei olisi pitänyt ottaa, että meillä ei homma toimi ollenkaan, mutta et emme pääse tästä jutusta eroon, ja tietyllä tavalla ei sitä voi asiakkaalle sanoa, että nyt niin kuin, tai toki niin kuin jos se asia on selvä, niin sitten nostan kissan pöydälle ja sanon, että ei näytä niin kuin toimivan nyt ollenkaan, että mun neuvot ei näytä menevän sulle niin kuin perille tai muuta.
Onko sulla ollut tällaista tilannetta?
No on, mutta no oikeastaan käytännössä aina se on niin kuin päästy keskustelulla, niin kuin on ymmärretty sitten toinen toisemme paremmin. Mutta jos jostain syystä niin kuin menee ottamaan jutun ja sitten huomaa, että tämä on niin kuin ihan karmeeta tämä.
Minkälaiset asiat tekee siitä ihan karmeeta? Onko se koko luottamuksen puute vai aletaanko sua ohjailemaan vai?
Niin, siis nyt on ehkä joku luonnekysymyskin tietyllä tavalla, mutta ja se kuulostaa niin kuin pahemmalta, kun se sanoo ääneen.
No anna tulla vaan.
Mutta niin kuin, kyllä niin kuin sellainen ideaali juttu on se, että mä saan tietyllä tavalla faktat pöytään ja sitten asiakas sanoo, että otapa tämä juttu hoidettavaksi ja nähdään käräjille. Totta kai on niin kuin paljon sellaisia juttuja, joissa mulla on ollut niin kuin hirveän miellyttäviä päämiehiä, jotka pystyy vielä tuottamaan niin kuin dataa ja tuottamaan sitä informaatiota sillä tavalla, että mä itse olisi koskaan niin kuin sellaista pystynyt niin kuin kaivamaan esiin tai muuta. On niin kuin juttuja ja on juttuja, mutta jos nyt puhutaan vaikka juuri, että mitkä voisivat olla sellaisia, niin kuin, että missä menee raja, niin ei nyt varmaan kenelläkään niin kuin talousrikoksissa tuu rikosjuttuja hoitavalle sellaista, että tämäpä onkin niin törkeä talousrikos, että nyt en pystykään tätä hoitamaan. Mutta jos nyt puhutaan vaikka sitten joistain...
Henkirikos, seksuaalirikos.
No henkirikoksetkin on yleensä sellaisia, että joo, ne on tietenkin niin kuin hirveitä tragedioita sitten yleensä kaikille, myös sille, kuka siihen nyt sitten mahdollisesti on syyllistynyt. Niin harvemmin hänkään on hirveän niin kuin tyytyväinen siihen, että nytpä oli niin kuin hyvin hoidettu tämä homma. Ja tietenkin niin kuin omaisille ja kaikille muille niin se on niin kuin hirveän raskasta, mutta useimmiten ne on kuitenkin aika yksinkertaisia juttuja faktoiltaan ja juridiikaltaankin. Et jotkut murhajutut voi olla tietyllä tavalla niin kuin pahimmassa kautta parhaimmassa tapauksessa, niin, niin se on tunnin pääkäsittely ja sitten sen jälkeen pohditaan sitä, että onko tässä kysymys murhasta vai tapusta. Ja, mutta että totta kai ne voi olla myöskin karmeita sinänsä, mutta se on vähän niin kuin kun tässä hommassa toimii, että jos niin kuin kovasti koko ajan tulisi sellainen fiilis, että onpa tämä taas niin kuin karmea juttu, niin kyllä sitten jossain vaiheessa pitää ruveta miettimään, että onko tämä nyt ihan oikeasti se homma, mitä tässä niin kuin haluaa tehdä tai pystyy niin kuin tekemään, koska se väistämättä vaikuttaa myös siihen, että miten hyvin sitä juttua pystyy hoitamaan. Ja tietenkin jotkut, sanotaan nyt, että jotkut niin kuin lapsiin kohdistuvat niin kuin todella törkeät niin kuin seksuaalirikokset ja sanotaanko pieniä lapsia vielä, niin ne voisi olla sellaisia, vähän ehkä riippuen sit jutun faktoista ja myös siitä niin kuin mahdollista asiakkaasta ja miten hän siihen suhtautuu, niin voisi olla sellaisia, että mä joutuisin ehkä pohtimaan. Mutta en ole vielä sellaista, tai siis pohdintaa toki joudun tekemään aina, mutta en ole niin kuin vielä sellaiseen tilanteeseen tullut, jossa mä, tai en muista ainakaan, voi olla, että jotain yksittäisiä tapauksia on ollut, mutta ne ei ole jäänyt ainakaan mulle sillä tavoin mieleen, että mä olisin niin kuin pohtinut, että tämä on nyt sellainen juttu, että mä en voi sitä ottaa. Tietysti kun itse yrittää profiloitua niin kuin tietyn tyyppisiin juttuihin, niin ehkä kaikki juttuihin sitten ei myöskään lähde. Ja nykyisin mulla niin kuin vaikuttaa toki sekin, että mä en lähtökohtaisesti hoida puolustajan määräyksellä juttuja, niin jos asiakas haluaa maksaa mulle, niin sit mä harkitsen sitä, että onko tämä sellainen juttu.
Mulla on jäänyt mieleen sellainen asia, josta nyt voin tälleen julkisesti kiittää. Mua jännitti tuossa vuosi sitten, kun mulla oli tuossa Riitta Leppiniemi tähän samaan podiin, ja mä olin suhun edellisenä iltana sit yhteydessä, että nyt jännittää, että mä paljastan saman tien korttini, että mä en osaa perusjuridiikkaa, ja mä sitten kyselin sulta, että minkälaisia, että voiko mä tämän tyyppisiä asioita kysyä, että onkohan näissä mitään järkeä. Mulla jäi sellainen mieleen, kun sä sanoit, että, tai sä kirjoitit mulle, että niin, että mitä pahempi rikos, niin sitä paremman asianajajan
niin
epäilty ansaitsee. Haluatko tuota jotenkin avata?
No tietyllä tavalla, joo, totta kai tuo kuulostaa niin kuin hienolta ja sellaiselta tavoitteelta, mutta kyllä mä niin kuin ihan aidosti sen takana seison, eikä se ole mikään mun oma ajatus sinänsä, vaikka niin kuin näin ihan oikeasti ajattelenkin, koska on se niin kuin aika hurja tilanne, että sulla on koko niin kuin valtion väkivaltakoneisto on niin kuin sun kimpussa. Ja yksin tietyllä tavalla sitten joudut siinä olemaan, niin kyllä mä oon edelleen sitä mieltä, että mitä vakavampi rikos, niin sen parempi puolustus siellä pitäisi olla, koska silloin se myöskin tasapainottuu se homma. Tämä on kuitenkin nykyisin niin sellaista asianosasvetosta se prosessikin, varsinkin siinä vaiheessa, kun se juttu siirtyy käräjille. Että juu, syyttäjillä on objektiivisuusvelvoite ja kaikkea muuta, mutta kyllä se siinä vaiheessa niin kuin loppuu, kun me käräjillä ollaan varsinkin vakavammissa rikoksissa. Että sitten sitä juttua ajetaan sillä ajatuksella, että niin kuin tästä pitäisi tulla tuomio. Ja tuomioistuimen rooli on kuitenkin tänä päivänä hyvinkin, ja näin se minusta pitääkin olla, että se on aika passiivista kuitenkin, vaikka sitä prosessijohtoa rikosjutuissakin voi tai pitääkin niin kuin harjoittaa, mutta joka tapauksessa se on niin kuin asianosaisvetosta. Jos siellä on niin kuin yksi tai kaksi tai kolme tai neljä syyttäjää toisella puolella, jotka on niin kuin täydellisiä ammattilaisia siinä hommassa, ja sitten on yksi yksittäinen vastaaja, ja sitten siellä on mahdollisesti viisi asianomistajaa omine hyvine asianajineen, niin aika karmeetta se olisi, jos sitten siellä joku istuu joko yksinään tai sellaisen avustajan kanssa, joka ei oikeasti sitä asiaa niin kuin osaa. Joo, kyllä mä edelleen seison sen takana, mitä sulle sanoin.